Kako autor može biti vladar? Kako autor vladara može biti smatran jednim od mnogih vladara koje opisuje? Čini se da su autor i vladar posve udaljeni. Jedan vodi lagodan, povučen život, misleći o nematerijalnom i nevidljivom, postojanje zaštićeno koliko god se može učiniti takvim. Drugi živi na vrućini i hladnoći, u luksuzu i oskudici, suočavajući se sa činjenicama, pojavama i realnostima. Posledično, autor, samo izdvojen, misli o celini izvan njega samog. Vladar misli o sebi, a sve ostalo prevodi u svoju korist. U filozofskoj tradiciji postoji razlika između filozofskog ili kontemplativnog života i praktičnog života. Kod Platona je to očigledno u njegovom prikazu pećine u državi, unutar koje su oni koji čine društvo, uključujući vladare i one nad kojima se vlada, naspram filozofa, koji imaju pristup suncu izvan pećine. Aristotel tvrdi isto, premda trezvenije kroz svoju distinkciju između moralne i intelektualne vrline. Machiavelli odbacuje takvo razlikovanje. Vrlina filozofa nije u misli ili govoru, razdvojena od dela i savršenija ili samodovoljnija. Njegova istina je u delotvornoj istini, istini koja se prikazuje u ishodima njegovih misli. Istina reči je u rezultatu koji one proizvode ili možda u rezultatu koji ne uspevaju da proizvedu. Dela su suverena. Suočen sa nužnošću, Machiavelli savjetuje da ne treba brinuti o pravdi, već delovati, dok će reči koje bi opravdale takvo delovanje potom same uslediti. Čini se dakle da onda delotvorne istine odbacuje snagu ideja. Reči odgovaraju delima, a ne dela rečima. Takvim razumevanjem vrline čini se da Machiavelli opravdava zlodela renesansnih vladara. Daleko od pozicije vladara, on se sam uklanja iz politike i prepušta to polje praktičarima. U skladu s tim, Machiavelli nudi omaž Lorenzu de Mediciju u posveti vladara i izgleda kao da je sačinio to delo, najčuveniju knjigu o politici koja je ikada napisana, kako bi pribavio zaposlenje kod trećerazrednog vladara grada Urbina. Naspram tog utiska stoji nezaboravna scena, opisana u Machiavellijevom pismu od 10. decembra 1513. godine, u kom zalazi u drevna dvorišta antičkih ljudi i hrani se onim što je samo moje. On ovde ponosno ističe razliku između filozofa i gomile, održavajući kontinuitet tradicije filozofije od antike do modernog doba. Ipak, prateći ideju stvarne istine, on napominje da se udaljava od mišljenja ostalih pisaca koji stvaraju zamišljene republike i monarhije, upravo od onih antičkih autora sa kojima polemiše. Njegovo sopstveno pisanje, povrh toga, ne može biti udaljenije od zastarele prakse racionalizacije. On ne služi vladarima pišući rečenice za njihove govore, kao što to čine oni koji ih danas pišu. Kako to Machiavellijeve ideje izmiču u njegovom očiglednom odbacivanju moći koju ideje imaju? Kako također, uzevši u obzir njegovo razumevanje vrline, ovaj autor može sebe smatrati vladarem? Machiavelli tvrdi da su naoružani proroci uvek osvajali, a nenaoružani doživljavali propast. Njegova ilustracija za ovu tvrdnju, Savonarola, podstiče nas na promišljanje jednog suprotnog primera, Hrista, koji nije došao na vlast, ali jeste na određen način osvojio značajan deo sveta. Kako bismo razrešili ovu zagonetku, moramo razmotriti šta to zapravo znači biti naoružan. Raspravljajući o umeću ratovanja, Machiavelli navodi očigledno donekle preuveličano da je to jedina veština koja se očekuje od zapovednika. Ali on dalje objašnjava ovu tvrdnju, dodajući da bi bez ove veštine vladari izgubili svoje države, a da ih sa njom mogu steći. Prema tome, biti naoružan znači umeti ratovati, biti sposoban za podvig izučavanja i intelekta pre nego oružja. Iz ove perspektive Hrist je bio naoružan doktrinom i sredstvima propagande. Hrist je također, razume se, nenaoružan prorok u poređenju s Mojsijem i Muhamedom, zbog toga što ni on, ni njegova crkva ne nose oružje. Oni zavise od drugih koji posjeduju sredstva ovozemaljskog osvajanja i kažnjavanja. Makijaveli je u sličnoj poziciji kao i njegov glavni neprijatelj. On također zavisi od vladara koji osvajaju države i vladaju njima. On je vladar principata. Ali kako je principat sastavljen od vladara koji su rivali jedni drugima? Njegov se principat može razumeti i kao vladavina sastavljena od više republika, baš kao što je hrišćanska. Njegov domen predstavlja jedinu vladavinu koja nije ni republika ni monarhija, već i jedno i drugo. Makijavelijevo umeće ratovanja podupire nova antihrišćanska pretpostavka koja se protivi bilo čemu iznad politike, bilo da je ono božanstveno ili sekularno, a što bi moglo skrenuti politiku sa puta ovozemaljskog sticanja. Neće biti dozvoljeno ni Božjem gradu hrišćanstva, niti najboljem režimu klasične tradicije da se umešaju. Kako bi formulisao i propagirao novu pretpostavku, Makijaveli mora biti prorok i inicijator sekte, jednako koliko i vladar i osnivač države. Sve njegove distinkcije i dihotomije, koje je sam načinio, upućuju nazad na njega i uvedene su zajedno sa njim. Makijavelijeva vrlina postoji u njemu samom, pre nego što se prenese na vladare koje on savjetuje i ljude koje opisuje. Njegova je vrlina sveobuhvatnija nego bilo čija druga, zbog toga što pokazuje kako vrline svih drugih dobijaju smisao upravo u njegovoj schemi. U određenom smislu vladar mora stvoriti sopstvenu vrlinu, ali formalni i krajnji uzroci njegove vrline, ako ne i eficijentni uzrok, nalaze se u Makijaveliju. Kad želi atribute Boga za sebe, Makijaveli je u velikoj meri na strani svojih voljenih antičkih autora, a naspram svog hrišćanskog neprijatelja. Svako zna da postoji nešto zaista vredno pažnje u vezi sa Makijavelijevim korišćenjem pojma virtu. Gotovo svaka knjiga o Makijaveliju uključuje i raspravu o pojmu virtu, a značajan broj studija posvećene su upravo pojašnjenju značenja koje Makijaveli daje ovom pojmu. Pojašnjenje jeste potrebno zbog toga što je Makijavelijeva upotreba isprva istovremeno šokantna i nedosledna. Kratak osvrt na najpoznatiji primjer virtu kod Makijavelija uvešće problem koji interpretacije pokušavaju da objasne. U 8. poglavlju vladara Makijaveli govori o onima koji su zločinačkim putem došli do vladavine. Iz njegovog iskaza čini se ne samo da oni pokvareni prosperiraju, već da je njihov uspeh u najmanju ruku propraćen vrlinom ili čak uzrokovan njome. Makijavelijev primjer iz antičkih vremena je Agatokle sa Sicilije, koji je postao pretor Sirakuze uz pomoć nasilja i zločina, a kojih se držao u svim fazama svoje vladavine. Pišući o ovom zločincu, Makijaveli navodi da se ne može smatrati vrlinom ubijanje svojih sugrađana, izdavanje neprijatelja, nedržanje časne reči, odsustvo saučešća i vere. Ono dakle što je Agatokle bio ili činio. Međutim, već u sljedećoj rečenici Makijaveli, čineći ono što je rekao da se ne može činiti, nastavlja da govori upravo o Agatoklovim vrlinama. Kasnije napominje uopšteno, demonstrirajući tako princip koji stoji iz pripisivanja vrline konkretnom zločincu, da vladar ne treba da odstupa od dobroga kad to može, ali i da ume da pribegne zlu ako to potreba iziskuje. Šta misliti o ovome? Makijaveli u jednom trenutku izražava neslaganje sa potrebom vladara da bude zao, dok u sljedećem to isto savjetuje. On neizmenično šokira svoje čitaoce i pruža im olakšanje od šoka koji je sam proizveo. Agatokle poseduje virtu, ali se ne može reći da poseduje virtu. Nije dovoljno reći da za njega ovaj pojam ima različita značenja. On ima kontradiktorna značenja u odnosu na to da li uključuje zlodela ili ne. Šta bi moglo biti jasnije, ključnije i nedoslednije od toga? Nije ni čudo što prevodioci Machiavellija imaju teškoće sa pojmom virtu. Ponekad ga ostave neprevedenog, kao da ga na taj način izoluju u 16. veku, odakle ne može imati uticaj na sadašnjost. Češće pak, zaobilazeći pitanje zla, koriste nekoliko reči koje upućuju na osobine koje opet ne upućuju na pitanje morala, poput reči energičnost, domišljatost ili hrabrost, te koje virtu tumače tehnički kao sredstvo za postizanje cilja. Oba pristupa prevodu, međutim, zaobilaze nelagodu zbog pitanja zla. Jedan ga tretira istorijski kao problem renesanse, a drugi kao naučno neutralni opis ponašanja, bez suda o njemu. Međutim, ovo su izbjegavanja koje Machiavelli ne bi odobrio. On svoju perspektivu ne ograničava uzusima sobstvenog vremena, niti on poštuje tada aktuelne konvencionalne stavove. On iznova govori o virtu transistorijski, kao nešto što se odnosi na ljudsku prirodu. On također prosuđuje da je zlo neophodno kako bi se održala virtu, premda to ne čini dosledno. Čini se da je svestan, kao što to mnogi danas nisu, da govoriti amoralno u moralnom kontekstu zapravo znači moralisati, ali ne u korist moralnosti. Jer kad Machiavelli savjetuje tiranina šta je najbolje da čini, prvo postati prijatelj sa narodom kako bi se srušilo plemstvo, a potom izdati narod. On ne samo da opisuje tiraniju, nego je i ohrabruje. Ovo je još više istina ukoliko određeni ljudi imaju prirodnu sklonost ka tiraniji, što on smatra da je slučaj. I također ukoliko se sve vladavine, a ne samo one koje se tradicionalno ili konvencionalno smatraju tiranijama, vide kao surove i ugnjetavačke, kao što on očigledno isto veruje. Otud teškoća prevodilaca u vezi sa pojmom virtu reflektuje opšte zgražavanje, opiranje da se susretnu sa problemom zla. Uostalom, svi prevodioci prevode za nas i u svakom slučaju se njihov stav može naći i među onima koji Machiavellija čitaju u originalu. Ne želimo da se pridružimo čoporu pasa, anti-machiavellistima, koji su jurili lisicu od kad se on prvi put pojavio. To deluje previše jednostavno i ne baš sofisticirano, ali i uzaludno u današnje vreme. Pa ipak smo također sa nelagodom svesni da je Machiavelli u najmanju ruku bio prisutan na samom rađanju revolucije u definisanju moralnosti, što se slobodno može opisati u našim terminima kao promjena od vrline zaštićene religijom do sopstvenog interesa opravdanog sekularizmom. Ta revolucija nam je poznata kao, ponovo ću iskoristiti našu reč, modernost. Naša uronjenost u modernosti čini nas skeptičnima prema vrlini, istovremeno kada u nama budi krivicu zbog pokušaja da živimo bez nje. Stoga radije ne bismo koristili pojam dok nam Machiavellijeva upotreba izaziva nelagodu. Kako bismo rasvetlili tu nelagodu, ne obećavam da ću je ublažiti. Neophodno je da se susretnemo direktno sa pitanjem da li ljudske nužnosti traže od nas da pravimo kompromis sa zlom. Upravo je to pitanje Machiavellijevog pojma virtu. Kako bismo olakšali ovu istragu, govorit ću o Machiavellijevoj vrlini zbog toga što bukvalni prevod pomaže da čuvamo osjećaj šoka pri pomisli da neko može koristiti tu reč za opis zlodela, recimo Agatokla. Moralni šok retko pruža motiv za staloženu istragu, već posve obrnuto. Ali u našoj situaciji opasnost da bismo mogli da obnovimo nezamislivu moralnu indignaciju ratnih anti-Machiavellijanaca na ovaj način minimalna. Mi moderni smo naime previše cool i potrebna nam je iskra koja će održati naše interesovanje za pitanje koje je nekada budilo snažne strasti. Postoji još jedan razlog zašto bismo govorili o Makijavelijevoj vrlini, a to je da treba misliti o njegovoj vrlini, a ne samo o njegovom razumevanju vrline. Ako je Makijaveli bio prisutan na samom početku modernosti, u kom kapacitetu je tamo bio kao reporter, učesnik, vođa ili čak osnivač? Kako bi se istražile ove mogućnosti, mora se početi sa posljednjom, najambicioznijom i onom koja je u saglasnosti sa njegovim obećanjem s početka rasprava o Titu Liviju, naime da radi stvari koje veruje da će svima biti od koristi. Teško je zamisliti širu ambiciju za jedno ljudsko biće kao ljudsko biće, nego što je ova. Ali kako bi ovo novo razumevanje vrline bilo da je u saglasju sa zlom ili neka vrsta kompromisa moglo svima biti korisno? Kako bi nova spremnost da se čini zlo mogla doneti dobro? Kako bi učitelj takve vrline u novom smislu mogao i sam posjedovati vrlinu u starom smislu? Ovim smo pitanjima već nagovestili razlog Makijavelijevih nedoslednih tvrdnji o vrlini. Njegova sopstvena vrlina, kako ćemo vidjeti, predstavlja ključ zagonetke o njegovom razumevanju vrline. Bilo bi odgovarajuće da započnemo našu istragu od Makijavelijevih početaka. Makijaveli svoje razumevanje vrline predstavlja kao ponovno oživljavanje antičkih vrlina, antika virtu. On pominje na početku rasprava o Titu Liviju kako se u njegovo doba puno časti ukazuje antici, posebno umetnostima, ali se žali što se ljudi njegovog doba više dive antičkoj politici nego što je imitiraju, te da nam od te antičke vrline nije ostalo ništa. A onda iznova piše na početku druge knjige o vrlini koja je vladala u vreme Rimljana, nasuprot porocima koji su sada na delu. Ponovno buđenje antičke vrline smatra se glavnom temom rasprava. Taj motiv se međutim pojavljuje i u firentinskim povestima kao standard kojim Makijaveli osuđuje svoje savremenike, govoreći sa prezirom o divljenju koje Italija nudi svakom mediokritetskom kapetanu u kom bi makar senka antičke vrline mogla biti ponovo rođena. O delu O umeću ratovanja i u komediji Mandragola antičku vrlinu Makijaveli koristi kako bi podbadao svoje savremenike. Od njegovih značajnijih dela samo Vladar ne sadrži ovu sintagmu. Ko su ličnosti antike čije vrline treba oživeti? Dva puta u raspravama Makijaveli koristi ovu sintagmu u opštem smislu, jednom govoreći o nameri spartanskog kralja Agisa da vrati tom gradu njegovu antičku vrlinu, drugi put pozivajući se na antičku vrlinu koja je mogla biti prepoznata na početku svake republike. Na svim ostalim mestima, međutim, čini se da na umu ima vrlo određene prethodnike modernog sveta, naše antičke junake. Pritom misli na Rimljane pre nego na Grke. U Vladaru on pominje vrlinu i razboritost Rimljana naspram mudrih ljudi našeg doba, a u raspravama koristi sintagmu rimska vrlina četiri puta, kao i vrlina rimskog naroda jednom. Nikada ne kaže grčka vrlina ili hrišćanska vrlina. Antički svet na koji on misli su Rimljani, oni koji su imali bezbroj vrlih vladara. Zbog njegove želje da ponovo živi antičku vrlinu, Makijaveli se veoma često smatra čovjekom renesanse. Ne bi čak bilo pretarano reći da se smatra i glavnim čovjekom renesanse. Klasično tumačenje renesanse Jakoba Burkharta, u kojem se posebno osvrće na državu kao umetničko delo i na moralnost individualizma, ne bi postojalo bez Makijavelija. Ali da li Makijaveli zaista pripada renesansi? Brojni zli likovi koje Makijaveli pominje pripadaju renesansi, ali Makijaveli je izgleda jedini pisac koji ih opravdava, pa čak i podstiče. On je taj koji o Čezaru Bordžiji kaže: "Ne bih znao kakve bih bolje savete dao novom vladaru, osim primjera na koji ukazuju Valentinova dela. Makulej i Lord Acton tražili su izgovor za Makijavelijevo učenje pozivajući se na kriminal i korupciju njegovog doba, kao da je Makijaveli svoju nemoralnost pokupio u nekakvom lošem okruženju. Drugi autori njegovog vremena, međutim, nemaju potrebu za takvim izgovorom, koji mu u svakom slučaju i ne služi na čast, premda je upravo Makijaveli onaj koji je zaslužen za osmišljavanje takvog izgovora. Bio je prvi koji je podučavao otvoreno i bez ustručavanja da bi moralnost trebalo tumačiti u odnosu na dato vreme, pa da prema tome u vremena korupcije čovek biva prisiljen da živi i ponaša se koruptivno, što ga istovremeno i moralno opravdava. Makijaveli svoje doba sagledava uglavnom kritički i samo ga delimično odobrava. On osuđuje tadašnje vladare zbog slabosti koja je svojstvena svima na pozicijama moći, kao i zbog korupcije crkve i podele Italije. Ali on je voljan da koristi nemoral svojih savremenika kao lek njihove slabosti. Ne očajavajte. I vi možete pasti nisko kao Borđije. Za sada, dakle, kako renesansna Italija za nas predstavlja opravdani nemoral, trebalo bi da počnemo da razmatramo mogućnost da renesansa pripada Makijaveliju više nego on njoj. Onaj koji opravdava zlo iznad je onih koji ga čine. Renesansa znači preporod, događaj koji je istovremeno i star i nov. Preporod antičke vrline promenit će mišljenje i navike tog vremena. Ova kombinacija starog i novog bila je jasna svim misliocima u pokretu koji sada zovemo renesansom. Ali Makijaveli se razlikuje i u ovom pogledu. Za njega ono što je novo u preporodu nije samo prihvaćeno, već i prigrljeno. Upravo na mestu gde se žali kako ništa od antičke vrline nije ostalo, on poredi sebe sa istraživačima nepoznatih voda i zemalja svog vremena, kako bi najavio sopstveno opasno otkriće novih modusa i poredaka. Biće potrebno da ovi novi modusi i poreci, kako saznajemo, periodično budu obnavljani. Slično tome u vladaru će naslediti vladar koji vlada prema običajima, ubrzo biti sklonjen sa scene, i Makijaveli će ga zameniti novim vladarem, čija je vrlina što ostvaruje nove promene u svojoj vladavini. Novina za Makijavelija ima vrednost sama po sebi, jer rutina i najbolje institucije čini problematičnima. Izvrsnost rimskog političkog sistema, ustav ima previše fiksirano značenje da bi pravilno uhvatilo Makijavelijevu nameru, bila je u tome što je mogao uvek iznova da unapređuje nove ljude i nagradi inovaciju. Makijaveli pripisuje nov, posve pozitivan naboj novini, u kojoj možemo prepoznati naklonost koja postoji i danas ili je do juče postojala spram svega što je moderno. Pitanje kako učiniti antičku vrlinu konzistentnom, stalnim obnavljanjem predstavljaće problem za Makijavelijev pojam vrline. Makijaveli se nadalje razlikuje od ostalih predstavnika renesanse i po naglasku koji stavlja, kako smo videli, na rimsku, a ne vrlinu Grka. Nasuprot mudrim ljudima našeg doba, videli smo, on poziva da obratimo pažnju na vrlinu i razboritost Rimljana. Vrlina Rimljana je u politici i ratu. Ona nije intelektualna ili kontemplativna vrlina filozofije i religije. Obnoviti vrlinu antičkog doba za Makijavelija znači podražavati njihova dela, a ne diviti se zanosnim kreacijama ili misliti visoke misli, osim ukoliko to nije nužno za potrebe imitacije. Makijaveli ne pati od nostalgije za klasičnim zlatnim dobom. Ima onih koji više vole Grčku od Rima. Njemu je, međutim, draži Rim zbog moći da inspiriše dela u skladu s vrlinom. On pruža modernu interpretaciju Rima, koja ga oslobađa podređenosti Grčkoj. On čak pokušava da izleči Rim kompleksa inferiornosti. Čak i rimski autori, posebno Ciceron i Livije, sude o njemu prema standardima nasleđenim iz grčke filozofije. Makijaveli želi da renesansnom humanizmu podari čvrsto lice, da ispumpa njegovo poštovanje za klasičnu retoriku, da napadne njegovu privrženost filozofskoj tradiciji, da uzurpira njegovu povezanost sa hrišćanstvom, da odbaci njegovu veru u vrline klasičnog gospodina i da ga podsjeti na vrednost i slavu vojske. Moglo bi se ponuditi i duže objašnjenje Makijavelijeve percepcije renesanse, odnosno značajne razlike između naklonosti njegovih savremenika antičkoj vrlini i Makijavelijevog odnosa prema njoj. On se prema antičkoj tradiciji odnosi s mnogo manje poštovanja, odnosno, bolje reći, on drsko prisvaja taj termin. Dovoljno je reći da niko od Makijavelijevih savremenika nije prigrlio zlo ili bilo šta slično, kao što smo videli da on to čini. Ali da bismo razumeli zašto je Makijaveli napravio ovu promenu, bolje ćemo sagledati njegovo razumevanje vrline kroz kontrast, te je neophodno vratiti se izvoru antičke vrline. To, naime, ne može biti niko drugi do Aristotel. Makijaveli se samo jednom poziva na Aristotela u raspravama i ni jednom u Vladaru. Ksenofon je, čini se, njegov omiljeni autoritet kada je moral u pitanju, zbog razloga koji će kasnije biti objašnjen. Ksenofon odgovara Makijavelijevoj zamisli politizovane vrline. Ali ne postoji dobar razlog da sumnjamo u Makijavelijevo podrobno poznavanje Aristotela, a Makijavelijevo će potpuno odstupanje od značenja vrline u tradiciji moralne filozofije postati očigledno samo u poređenju s klasičnom prezentacijom ovog pojma u Aristotelovoj Nikomahovoj etici. Ovde stoga nudim sažetak etike, onako kako je to verovatno delovalo Makijaveliju zbog toga što su upravo ovo istaknuta mesta koje je on propitivao i prerađivao. Aristotel je razlikovao moralne vrline i intelektualne vrline. Moralna vrlina je navika i nije prirodno data. Intelektualna vrlina zahteva prirodnu obdarenost. Moralna vrlina zavisi od intelektualne na nekoliko načina, ali nije svesna ove zavisnosti. Osobe koje poseduju moralnu vrlinu podrazumevaju je. Ona ne postoji zbog nečeg izvan nje same. Radnja u skladu sa vrlinom čini se zarad nje same. Takvo se delo slavi kada je urađeno zarad vrline, a ne zarad ličnog interesa. Moralna vrlina je stoga dobrovoljna. S pozicije moralne vrline, uzrok delovanja je u ljudima. Kako se stiče moralna vrlina? Kroz razvijanje navike da se prvo deluje, a potom saznaju razlozi. Stoga postoji krug vrline. Oni koji poseduju moralnu vrlinu uče od drugih koji je poseduju. Moralna vrlina nije nasleđena, ali se prenosi dalje kao da nema početka. Moglo bi se postaviti pitanje čega je moralna vrlina zapravo vrlina. Moralna vrlina je navika, ali navika koje prirodne stvari ili sposobnosti? Aristotel ukazuje na to da je možda bolje ne ulaziti u to pitanje. Onima koji moralnu vrlinu posjeduju, ona se čini kao mnoštvo ključnih vrlina, od kojih je svaka za sebe celovita. Hrabrost, recimo, ne zahteva postojanje neke druge vrline. Kao i druge vrline, hrabrost postoji sama za sebe. Znak da je vrlina nezavisna jeste da je svaka omeđena porokom koji predstavlja ili previše ili premalo tog svojstva. Vrlina je upravo ta prava mera. Ona je sredina i može se prepoznati kao takva. Hrabrost se nalazi između neustrašivosti i bojažljivosti. Međutim, neko objašnjenje je ipak potrebno, uprkos nevoljnosti onih sa moralnom vrlinom o tome kako neko može izabrati da učini nešto saobrazno vrlini iz vrlog razloga. Potrebno je posebno državnicima i zakonodavcima kojima je cilj da proizvode dobre građane. Duša je objašnjenje, stoga se vrline mogu razumeti kao vrline duše. Još jedna teškoća javlja se u pokušaju da se uspostavi hijerarhija između vrlina, recimo kada su hrabrost i umerenost međusobno suprotstavljene. Ovde je neophodna razboritost kako bismo poređali vrline i vodili se time. Važno je takođe i razlučiti razboritost od amoralne ili nemoralne oštroumnosti koja bi mogla manipulisati vrlinama, Razboritost mora biti moralna. Na taj način čini se razboritost istovremeno vodilja morala, ali je i vođena moralom. Ova teškoća je još izraženija u odnosu između moralne vrline i politike. Ukoliko, recimo, zakonodavce možemo smatrati otelovljenjem razboritosti, vrlina se pojavljuje u Aristotelovoj politici prvo kao sredstvo najbolje ili mešovite vladavine u knjigama 4 i 5 vođena razboritošću, a onda kao cilj najbolje vladavine u knjigama 7 i 8 vodilja razboritosti. Ovaj samorazumevajući karakter moralne vrline potvrđuje se kada moralna vrlina postane svrha politike. Mi ljudi živimo, i to živimo zajedno, kako bismo živeli saobrazno vrlini. Ne održavamo vrline samo radi pukog preživljavanja. Za Makijavelija Aristotelova autoritativna tvrdnja pogrešna je i po svim pojedinačnim osnovama i kao celina. Ona ne može opisati antičku vrlinu zbog toga što ona uopšteno opisuje vrlinu. Kada Aristotel pretpostavlja da je vrlina sama sebi cilj, on uzima ljudsku pohvalu vrline kao njenu realnost i suštinu. Jer vrlina sama po sebi nikada nije viđena na delu, već postoji samo u pohvali. Kada hvalimo druge, mi prihvatamo težnju kao činjenicu i laskamo čovečanstvu. Pohvala drugih svodi se na pohvalu sebe. Vrlina nikad nije sama po sebi. Ona mora biti zarad nečeg drugog. Njena krajnja svrha je sticanje. Aristotel je govorio u Nikomahovoj etici o neophodnoj opremi za potrebe vrline. Naime, kako bi praktikovao vrline, čovjek mora imati određeni višak dobara, kako mu njegove nužnosti ne bi primarno bile na pameti. I u prvoj knjizi politike on pominje da bogaćenje mora biti ograničeno na potrebe vrline, kako u načinu, tako i u količini. Na prakse bogaćenja niti luksuz velikog bogatstva ne pogoduju životu saobraznom vrlini, te se sticanje mora držati u okvirima sredstva zarad nekog cilja, upravo zbog toga što postoji opasna tendencija da će postati samo sebi cilj. Makijaveli, međutim, dozvoljava toj tendenciji da ide do kraja. Na početku vladara i na početku rasprava on postavlja identično pitanje kao i Aristotel, ali nudi sasvim suprotan odgovor. Ne može se nikada znati koliko je opreme nekome potrebno. Svako ko bi bio toliko nesmotren da svoje bogaćenje ograniči u ime vrline, ne može računati na to da će mu priroda ili Bog obezbediti dovoljno, kao što stoji kod Aristotela kad njegova vrlina ugrožava njegov život i njegovo blagostanje. Distinkcija koju je Aristotel iscrtao između golog života i dobrog života nije održiva zbog toga što su primarne potrebe ljudskog života pre civilizacije nesmanjenom ili čak i snažnijom silinom prisutne i u civilizovanom životu. Ono što primitivni ljudi moraju učiniti kako bi od prirode obezbedili egzistenciju, civilizovani ljudi moraju činiti kako bi obezbedili prednost u odnosu na svoje rivale. Država će otići sasvim pogrešnim putem ukoliko misli da građanski način života, vivere civile, omogućava da se izbegne nužnost i omogući dokolica, ozio. Dokolica, što je alternativni prevod za lenjost, nije ništa drugo do korupcija, a ne stanje, situacija ili vrlina. Kada govori o cikličnoj promjeni, Makijaveli navodi da vrlina rađa tišinu, tišina dokolicu, dokolica nered, a nered propast. Toliko o tome koliko je dobra Aristotelova Schole. Zakonodavac piše Makijaveli nužnost mora da stavi iznad dokolice. Ako težiš miru, tvrdi on, dokolica može državu da načini ženskastom, da je podeli ili i jedno i drugo. Dokolicu, dakle, Makijaveli uključuje u neprijatelje ljudske vrste, te gospodu koju osuđuje naziva dokoličarima, dok ih tome nasuprot Aristotel hvali. Hrišćanstvo je uostalom, procenjuje Makijaveli, ono što donosi slabost upravo zbog toga što se tumači u odnosu prema dokolici, a ne prema vrlini, koje su direktno suprotstavljene. U moralnom smislu može se reći da je naša nužna zaokupljenost uslovima vrline istisnula mogućnost vrline kao svrhe po sebi, ravnodušna je prema svojim uslovima. Vrlina mora postati svesna potrebe za sticanjem koju pretpostavlja. Aristotelova moralna vrlina je slepa za svoje uslove. Zbog toga se o sticanju raspravlja u politici, a ne u Nikomahovoj etici. Makijavelijevo razumevanje vrline, samosvesnije nego što je to slučaj kod Aristotela, zamenjuje poverenje u dobrotu prirode ili Boga sigurnijom osnovom u nužnosti. Nužno je da ljudi veruju u nužnost. Nužnost je jedino verovanje koje potpuno reflektuje nesposobnost da se veruje. Nužnost znači nužnost da se stiče, stoga ljudi svesni nužnosti moraju se posvetiti sticanju. Ovaj novi pouzdani temelj vrline ne napušta vrlinu, već je preobražava. Najočigledniji znak promene je Makijavelijev tretman izdašnosti, prve od moralnih vrlina o kojima raspravlja u Vladaru. Izdašnost, najprijatnija od svih vrlina i suprotna sticanju, obmanjuje vladara tako da on postaje i prezren i omražen. Makijavelija nije stid da govori o vrlom tiraninu koji svojim duhom i svojom vrlinom naoružanja širi svoju prevlast. U raspravama Makijaveli predstavlja odnos između vrline i nužnosti rastućim intenzitetom. U prvom poglavlju, raspravljajući o tome kako zakonodavac bira mesto za grad, on napominje da je veća vrlina tamo gde izbor ima manji autoritet. Ubrzo potom tvrdi da ljudi nikada ne rade dobro ukoliko to nije kroz nuždu, navodeći ono što sam prethodno rekao, iako zapravo to prevazilazi već rečeno. Kasnije navodi da nužnost stvara vrlinu, kao što smo više puta rekli, premda on ovo kaže samo taj jedan put. U njegovoj posljednjoj eksplicitnoj tvrdnji o ovom odnosu, u jedinom poglavlju raspravama u kome piše sa odobravanjem o nekim moralnim filozofima, on pominje vrlinu ljudske nužnosti. Makijaveli nikada ne kaže isto dva puta. A kada tvrdi tako nešto, naime, da je već rekao, on provocira čitaoca da pronađe razliku. U ovom slučaju nužnost je prvo podrška vrlini, potom je uslov vrline, a ono što proizvodi vrlinu, a onda konačno i sama vrlina. Kasnije ćemo razmotriti i razlog zbog koga se nužnost pojavljuje i kao nezavisna od vrline i kao identična njoj. Ovdje napominjemo da Makijaveli, prateći neke moralne filozofe i izričito se suprotstavljajući Aristotelu i aristotelovskoj tradiciji, napušta izbor kao osnovu moralne vrline. A onda kada vrlinu održava nužnost, a ne izbor, vrlina nije više neupitno moralna. Makijaveli tvrdi da vladar mora da se navikne da ne bude dobar, pa da se time služi ili ne služi već prema nužnosti. I kao primjer on raspravlja o nužnosti nezahvalnosti za jednu republiku, dok istovremeno priznaje da je nezahvalnost porok. Neophodnost stoga znači biti prisiljen na činjenje zla u korist sticanja. U političkom smislu nužnost sticanja prisiljava svakoga da se ne oslanja na nasljeđe svojih predaka bilo koje vrste. Makijaveli ovo naglašava u Vladaru nazivajući naslednog vladara prvo prirodnim vladarem, a ubrzo zatim poništava jednakost između prirodnog i naslednog vladara, objavljujući da je vrlo prirodna i uobičajena želja da se stiče. Slično tome, na početku rasprava Makijaveli preokreće svoju poziciju od davanja prednosti stabilnoj republici poput Sparte ili Venecije, do konačnog zaključka u korist ekspanzivne Rimske republike, republike koja je postala carstvo. Izvodeći zaključak da on navodi da je sve ljudsko u pokretu i da se kreće u skladu sa nužnostima, a ne sa razumom. Razum ne može u prirodi naći ni jedan način da ograniči nužnost ljudskog sticanja. Izostanak oslonca u vidu nasledstva, kako bi ponudio resurse nužne za ostvarivanje vrline, prostire se ne samo na pitanje vlasništva u uobičajenom smislu, već najradikalnije na prirodu koju ljudi smatraju svojim vlasništvom. Rasuđivanje, u to što se ne oslanjamo na razum, ne prisiljava nas da potpuno zanemarimo rasuđivanje, kojim Machiavelli dolazi do najistaknutije karakteristike njegovog tumačenja vrline, može se svesti na sledeće. S obzirom da se vladar ne može osloniti na nasledstvo, mora da osvaja. Ali kako? Machiavellijev odgovor, nalik sloganu, glasi: sopstvenim oružjem, tako da ne zavisi od drugih. Ipak vladaru je nesumnjivo potrebna pomoć drugih. Kako je moguće da uspe bez oslanjanja na druge? On ne može tu podršku dobiti kroz zahvalnost onih koji od njega imaju koristi zbog toga što oni već veruju ili će ubrzo postati uvereni da im te olakšice pripadaju, te da je vladar obavezan da im pruži. Ako vladar primeni politiku favorizovanja pružajući naklonost tamo gde nije zaslužena, rezultat je isti kao kad bi to činio pravednom raspodelom, jer će oni koji dobijaju povlastice uskoro početi da očekuju isto ono što su s početka direktno dobili. Ni pravičnost, ni davanje povlastica ne proizvode zahvalnost, već sasvim suprotno. Kada vladar više ne može da osigura povlastice ili čak i pre toga, neki će smatrati da zaslužuju više nego što dobijaju. Zahvalnost pretpostavlja da je dovoljno dobara pribavljeno, odnosno da je naš problem rešen. Šta je lek za ovu nemogućnost pravičnosti i zahvalnosti ili moralne vrline, kako su je u antičko doba razumeli, da pruži podršku sticanju? Za svaku teškoću koju Machiavelli iznese, on ima i rimedio, a lek za nezahvalnost je strah. Vladar može sprečiti samozadovoljstvo među svojim podanicima ukoliko u njima probudi strah. Neka ne budu nagrađeni ili još bolje neka budu kažnjeni onda kada zaslužuju povlastice. Onda će biti zahvalni kada ih dobiju. Takva zahvalnost je zapravo vid olakšanja, može se proizvesti ukoliko vladar kombinuje neke namerne, ali neočekivane nepravedne radnje sa pravednim. Ne mora i ne treba da bude stalno nepravedan, ali nekoliko senzacionalnih, šokantnih pogubljenja, posebno ako su vanredna, te upitne zakonitosti ili čak i upadljivo protivzakonita, držat će pažnju njegovim podanicima, te će se oni odmah naći uz njega kada mu je potrebna pomoć, a ne samo onda kada oni žele da je pruže. Pravičnost vladara na ovaj način postavljena naspram nepravde još više zadivljuje. Ako bismo pokušali na osnovu slučaja pravičnosti da uopštimo ovakvo iskustvo, mora se zaključiti da i vrlina mora da zadivljuje. Vrlina mora biti prikazana i prepoznata. Vrli vladar mora da deluje na ovakav način, te mu njegova vrlina nameće da on ne može sebi priuštiti da zanemari sopstvenu reputaciju. Premda za Aristotela moralna vrlina može biti podvrgnuta pohvali ili optužbi, takva je perspektiva ograničena činjenicom da narod namerava da pohvali samo vrlinu, koja to zaista jeste, a koja nije tek puki privid. U svakom slučaju, Aristotel ne prihvata bez zadrške autoritet neprosvećene gomile. Međutim, za Machiavellija vrlina po kojoj je vladar čuven, bilo opravdano ili ne, jeste vrlina koja mu je potrebna. Vrlina je ona vrlina koja je prepoznata kao takva, a upravo ta neprosvećena gomila odlučuje o tome šta se prepoznaje kao vrlina. Jer, piše Machiavelli, svetina se zadobija spoljašnošću i ishodom stvari, a u svetu postoji samo gomila. Ova vrlina nije sama po sebi, ona nije sama sebi nagrada, nije samo dovoljna. Vrlini je potrebna njena suprotnost. Ona ne zrači ili nedovoljno sama po sebi. Potrebna joj je dodatni sjaj koji dolazi iz kontrasta naspram poroku. Vrlini je potreban porok kao stalna mogućnost, a kako bi taj porok održavala stalno mogućim, vrlina mora povremeno da upražnjava porok. Vrlina stoga nije na sredini između dva poroka, kako je to Aristotel tvrdio, već je pre i sama krajnost. Stoga u zbilja značajnom 15. poglavlju vladara, u kome se Machiavelli oglašava kao onaj koji odstupa od mišljenja drugih, on vrline i poroke nabraja u parovima, kao da oni idu zajedno. I u raspravama se Makijaveli jasno suprotstavlja srednjem putu klasične vrline, osim ukoliko se srednjim putem ne može nazvati alternacija između vrline i poroka. Kako vrlina mora da izazove divljenje, to se postiže primjerom, a ne osobinama koje se smatraju dobrim. I Makijaveli piše o ovome, ne nudeći argumentaciju kroz raspravu, već kroz mnoštvo opisnih i šokantnih primjera kojima ilustruje svoja opšta razmatranja. Jedan od najčuvenijih primjera jeste onaj o Borđijinom okrutnom gosparu, Ramiru de Orku, koji je uspeo da umiri Romanju, a koga je Borđija potom na spektakularan način raspolutio, izložio na trgu u Čezeni, kako bi pokazao da bilo kakva moguća okrutnost nije došla od njega, već od surovog upravnika. Ali naravno da jeste. I tu se postavlja pitanje da li je okrutnost bila puka nužnost zarad vrline ili zapravo njen sastavni deo. Ukoliko je ovo drugo u pitanju, bit će potrebna nova definicija vrline. Naime, Makijaveli ovdje govori o tolikoj svireposti, tolikoj vrlini Borđije, kao da su te dve stvari povezane, premda su različite. Čini se da kasnije u Vladaru on odgovara na ovo pitanje kada hvali Hanibalovu nečovečnu svirepost. Hanibalova dobra sreća, kaže, iznikla je iz njegove svireposti u zajedništvu sa njegovim bezbrojnim vrlinama. Potom u razradi ove teze navodi da bez te okrutnosti njegove vrline same ne bi bile dovoljne da proizvedu učinak da bude istovremeno i poštovan i strašan u očima njegovih vojnika. Dakle, u istoj rečenici svireposti je od nečega što prati vrlinu postala i vrlina sama. Podsjetimo se Makijavelijevog sličnog manevra na temu Agatoklovog ponašanja koje istovremeno i može i ne može da bude vrlina. Moguće je možda privremeno razrešiti ovu teškoću na sljedeći način. Istina vrline je izražena ili zapravo jeste u njenom krajnjem učinku, kao što je to slučaj sa Hanibalovim vojnicima. Makijaveli nudi obećanje da će se držati delotvorne istine stvari pre nego da je zamišlja. Dobro poznata sintagma verita effettuale, koja nagoveštava ono što se okvirno može smatrati Makijavelijevim realizmom, pojavljuje se samo na ovom mestu u Makijavelijevim delima i koliko mi je poznato, ne pojavljuje se više ni u jednom renesansnom spisu. Ako se primjeni na vrlinu, verita effettuale sugeriše da je vrlina ono što ti vrlina obezbedi, ali vrlina ti donosi propast pre nego uspeh, ukoliko ne naučiš kako da ne budeš dobar. Kada Makijaveli hvali vrlinu, kao da je neophodno da se sposobnost činjenja zla učini sastavnim delom vrline. Istovremeno, međutim, takva poročna vrlina svoj krajnji učinak postiže samo u kontrastu prema onome što bi narod uobičajeno očekivao od vrline, a što svakako znači da ne uključuje porok. Stoga Makijavelijevo razumevanje vrline koje prihvata poroke mora nastaviti da postoji paralelno sa konvencionalnim razumevanjem vrline koje ih odbacuje. Istina o vrlini uključuje činjenicu da većina ljudi ne može da prihvati istinu o vrlini. Nakon što objavi da se bavi delotvornom istinom, Makijaveli raspravlja o moralnoj vrlini u narednih 8 poglavlja. Ta poglavlja nisu posvećena savršenom vladaru ili njegovoj duši, već vladaru i njegovim podanicima i prijateljima. Vrlina nije sama sebi svrha, niti je njena svrha samo unapređivanje, već ona treba da bude korisna drugima, podanicima i prijateljima u samonarastanju. Zbog toga vladar uvijek mora da ima u vidu ne toliko same vrline, koliko svojstva koje se smatraju dobrim. Stoga u raspravi o izdašnosti Makijaveli razmatra na koji način vladar može biti smatran izdašnim i da li mu koristi da izdašnost upotrebi tako da ga smatraju izdašnim ili ne. Naime, na kraju Makijavelijevog argumenta ispada da će se vladar smatrati izdašnim samo ako mu ne smeta da ga smatraju tvrdicom. Njegova upotreba izdašnosti preobražava njeno značenje od prevelikog davanja umanje oporezivanje kada ljudi od njega očekuju da oporezuje više. Vladar mora da navikne ljude da očekuju najgore, a onda, kao što smo videli, vrlina će se pojaviti kao donošenje olakšanja, kao kontrast. Stoga je vladar izdašan jer nije okrutan, veran je jer nije izdao i tako dalje. Kako bi se stvorio kontrast između vrline i poroka, vladar mora primjenjivati oba. I ovo je upravo ono što znači upotrijebiti vrlinu. Na taj način vladar, upotrebljavajući vrlinu, zapravo se od nje odmiče i posmatra je izvana. Taj pogled redefiniše vrlinu, a porok čini njenim sastavnim delom. Ali vrlina pri tome u svojoj percepciji ostaje ista, različita od poroka sa kojim je uparena. Makijavelijeva rasprava o moralnim vrlinama u vladaru okrenuta je odnosu vladara sa drugima, a ne njegovom sopstvenom savršenstvu. Bio bi hvale vredan pokušaj da se pronađe vladar sa svim osobinama koje se smatraju dobrim, ali ljudska priroda to ne dozvoljava. Za Aristotela moralne vrline imaju za cilj individualno savršenstvo, ukoliko uopšte imaju svrhu izvan sebe samih. I jedna od njih, veličanstvenost, predstavlja ponos pojedinca da posjeduje sve vrline. Intelektualne vrline pojedinca čine samodovoljnijim više od i jedne ili svih moralnih vrlina zajedno. Ali za Makijavelija vrline su društvene, bez kvalifikacija ili izuzetaka. Njihova je bit u tome kakav utisak ostavlja vladar i kako se ophodi sa podanicima i prijateljima. Govoreći o vladanju vladara, Makijaveli nas podsjeća na to da su odnosi u koje vladar stupa politički. Vrlina koja zadivljuje politizovana je vrlina, vrlina koja se razume kroz svoje političke učinke. Iz neophodnosti sticanja sledi da su svi društveni odnosi politički. U nacrtu dijaloga između Ksenofona i Makijavelija Leopardi postavlja tezu u ime Makijavelija. Veština znanja o tome kako živjeti ili kako vladati jedna je te ista, jer je cilj čovjeka u društvu da vlada drugima na koji god način, a onaj najlukaviji uvijek vlada. Svako zavisi od vladara, a u meri u kojoj sam razume sopstvene nužnosti, svako želi da postane vladar kako bi zavisio od sopstvenog oružja, a ne od nekog drugog. Zbog toga Makijaveli, iako započinje svoje ključno poglavlje govorom o vladaru, nastavlja napominjući da je njegova namjera da napiše knjigu korisnu za onoga ko će je razumeti. Mnogi žive u iluziji. Razume se da je moguće živjeti izolovano u društvu bez uplitanja u politiku, ali oni zapravo ne razumeju nužnost svoje situacije. Osnova njihove sigurnosti je uspjeh vladara koji mora uvijek voditi računa o sebi, te se stoga njemu ne može poveriti da i o njima vodi računa u situacijama kada se ova dva cilja nađu u sukobu. Oslanjati se na druge jednako je kao i oslanjati se na osobine koje se smatraju dobrima, a donosi propast. Za one koji razumeju, i kao što ćemo vidjeti samo za njih, društvo je radikalno politizovano, ne ostavljajući prostora za one koji se radije ne bi uplitali. Svako ko razume i sam je vladar ili potencijalni vladar koji to zaslužuje da bude. Kako je politizowana vrlina razvezana od individualnog savršenstva, vrline u množini nisu više delovi vrline, one postaju osobine, a ove osobine nemaju nikakav prirodni red, nikakvu hijerarhiju koju bi im svrha savršenstva podarila. One su međusobno izjednačene ili, ako govorimo politički, kako nas Makijaveli uvijek poziva da činimo, demokratizovane. Kao takve, one su podložne manipulaciji, jer nijedna od njih nije poželjnija od druge, pa tako ni one koje se smatraju dobrim spram onih koji se smatraju lošim. 9 od 15 parova vrlina je duro e facile, uporan, odnosno popustljiv ili lak. Ovaj par odmah može biti prepoznat kao ultimativno svojstvo svih osobina, Naime, svaka osobina može biti uporna na način da kontrastira svoje suprotnosti, ali i laka na način da može da prihvati upotrebu svoju suprotnosti, kao što smo već vidjeli. Machiavelli tvrdi da vladar mora da nauči da koristi prirodu i čoveka i životinje, jer jedno bez drugog nije trajno. Priroda nije sastavljena, kako on implicira, od samoodrživih priroda, već prirode koje poznajemo, te njihove definicije i artikulacije zavise od naše manipulacije. Machiavelli skicira moderno naučno razumevanje prirode koje sa Baconom napušta prirodna bića i traga za prirodnim zakonima, ali on ne ide dalje od te skice. S obzirom da prilazi pitanju šta je to priroda same prirode, sa pozicije dobrobiti ljudskih bića, on ostaje veran činjenici da nam se u moralu i politici različite prirode čine razdvojenim, a iznad svih razlika između dobra i zla. On sam obećava da će nam doneti dobro i, premda udaljen od svakodnevne politike, on nikada ne tvrdi da je neutralni naučni posmatrač. On se ne suprotstavlja i ne pokušava da zameni Aristotelovu fiziku, kao što je to bio slučaj sa Aristotelovom političkom naukom, ali se svakako ne može ni reći da nije bio svestan problema, da nije imao ništa da ponudi ili da je utonuo u staru ortodoksiju. Aristotel je također imao politizovanu vrlinu, pravdu. Kako veličanstvenost sadrži sve vrline u jednoj individui, tako ih pravda sve povezuje zajedno odnosom prema dobrobiti zajednice, kako je posmatra zakonodavac. Ali za Aristotela mogućnost prirodnog poretka u najboljim oblicima vladavine postoji i on je zasnovan na savršenstvu pojedinca. Naime, ona vladavina koja proizvodi najbolje ljude i sama je najbolja. Stoga su najbolji ljudi oni koji konstituišu standard prirodne pravde, prema kojoj je moguće suditi o različitim vladavinama, premda sa poteškoćama koje Aristotel nagoveštava, tvrdeći da je prirodna pravda promenljiva. Nesumljivo je, međutim, da je za njega politizowana vrlina čak i onda kada je samoopna, utemeljena u vrlini koja nije politizowana. Machiavelli smatra, međutim, da ne postoji drugi način da se na vrlinu gleda do politički, odnosno prema tome šta ti ona omogućava. Kod Aristotela vrlina se prikazuje u politici, a kod Machiavellija je vrlina definisana u politici. Posljedica takvog stava jeste da Machiavelli primoran da napusti pravdu kao vrlinu, jer kada je vrlina politička, jedina politička vrlina, ona koja bi zapravo obuzdala politiku, nestaje. Iako Machiavelli povremeno govori o pravdi u kontekstu nužnosti, nikada ne pominje u svojim spisima prirodnu pravdu ili prirodni zakon, što je bilo uobičajeno za filozofsku raspravu o politici u njegovo vreme, ali i tradicionalno. I baš na ovom značajnom mestu, kojem se nije posvetilo dovoljno pažnje, on pokazuje da nije bio čovjek svog vremena, već inovator i kada je reč o renesansi i kada je reč o antici. U određenom smislu može se reći da su i Nikomahova etika i politika jedna knjiga, ova druga nastavak prve, kako on sam kaže, jer u politici osoba saobrazna vrlini pronalazi veći prostor u kome primenjuje vrlinu. Međutim, također razume se, to ipak jesu dve knjige i za to postoji dobar razlog. Taj karakter moralne vrline da bude sama po sebi, koji je drži podalje od učinka moralnih radnji, zahteva apstrakciju od politike. Naime, potrebna mu je neka vrsta izolacije od konkretnog režima vladavine, od organizacione forme koja vrlinama daje partijski prizvuk, kako se pojavljuju u politici. Također je potrebna i apstrakcija od političkih relevantnih, ali ne nužno moralnih faktora, poput razlika u temperamentu, polu ili okolnostima. Kako bi naveo pretpostavku moralnih vrlina, Aristotel tvrdi da se svako ljudsko biće čini uzrokom svojih dela. Ova polukantovska premisa znači da niko ne može biti oslobođen moralnih vrlina zbog toga što je bilo koja od njih politički sramna ili nekome teška zbog njegovog temperamenta, pola ili drugih teškoća. Ne svodi se naravno kod Aristotela sve na ovaj strogi zahtev, ali on jeste deo moralne vrline. Machiavelli nije pisao odvojene knjige o etici i politici, već i jednu knjigu uglavnom o vladarima i drugu uglavnom o republikama. S obzirom da prvo poglavlje Vladara započinje tvrdnjom da su sve vladavine bile ili republike ili monarhije, čini se da je ta distinkcija u svom korenu više rimska nego grčka, važna za njega. Ali kada se dublje pogleda, vidi se da mu ona nije važna na onaj način na koji je važna onima koji zagovaraju te režime. On se nije, kao što se često čuje, zalagao za republikanske vrline, iako je cenio prednosti republike nad monarhijama. Opšte dobro, kaže pažljivo, ne vidi se ukoliko nije u republikama. Ali opšte dobro jedne države nije kompatibilno sa opštim dobrom druge, a republike su pretnja slobodi njihovih suseda. Šta više, unutar republika opšte dobro u konačnici znači dobro samo za većinu, jer je pravda za sve nemoguća. Kako bi preživele, republike se moraju bogatiti jednako kao i monarhije, a to je moguće samo kroz držanje vladara u njima. Njihovo ponašanje, međutim, ima jednako malo moralnih vrlina kao i kod vladara u monarhijama. Machiavellijevo poštovanje prema republikama u raspravama o Titu Liviju ublaženo je njegovim divljenjem prema novom vladaru u vladaru, koji sve prilagođava sopstvenom interesu. Kako Machiavelli sugeriše u svojoj sintagmi Vladari republike, republikama je potreban takav tip ljudi, ali njihova ambicija mora biti kompatibilna sa opštim dobrom, koliko god težak taj zadatak bio. Machiavelli nikada ne pominje republikansku vrlinu. Svakako, on se podsmeva nepromišljenosti onih koji zagovaraju republiku. Republike, kako on napominje, preziru naziv kralj, a ipak svesno prihvataju realnost vladavine jednog čoveka. I uspeh Rimske republike zavisio je od pribegavanja diktatoru u vanrednim situacijama kada bi standardne republikanske institucije bile prespore ili previše ograničene da bi imale učinka. Konvencionalna republikanska vrlina suprotstavlja se vladavini jednog, ali Machiavelli smatra da je ona neophodna u svim političkim organizacijama i situacijama. Izvrsnost republike ne leži u tome što poriče vrlinu i vladara, već upravo u tome što je dozvoljava, a onda kontroliše. Ta se vrlina čak i ne kontroliše vrlinom mnoštva, već ponovo vrlinom jednog, čija je ambicija da postane rival ovom prvom, gomila bez glave je beskorisna. Drugim rečima, može se reći da je moralna vrlina bez sebične ambicije beskorisna, ali zajedno u okviru opšteg dobra koje bi ih obe obuhvatilo i kao suprotnosti, one su korisne. U okviru opšteg dobra moralna vrlina je sredstvo za ostvarivanje snažnije republike koja duže preživljava zbog toga što se snažno širi. Kod Aristotela se republikanska vrlina javlja i kao sredstvo jednog grada u cilju preživljavanja i kao njegova svrha. Ovo drugo, što je stvarna klasična republikanska vrlina, vrlina u koju republikanci veruju, jeste tvrdnja da republike proizvode građane sa obraznije vrlini od drugih režima. Machiavelli se ne slaže sa takvom tvrdnjom. On dosta polaže na razliku između korumpiranih i nekorumpiranih naroda u republikama, jer to ukazuje na nivo kapaciteta za požrtvovanje među građanima. Ali požrtvovanje za šta? Požrtvovani narod čini snažnu republiku koja je plemenita, jer se neće predati svojim neprijateljima. Ali vrlina kao što je ova, iako stvarna, ostaje instrumentalna i mora se zameniti sebičnom vrlinom svojstvenom svima onima nalik vladaru, za koje plemenito znači zapravo odbiti predaju nagrada za sopstvene ambicije. Stoga je od razlike između republika i monarhija za Machiavellija mnogo značajnija razlika između vladara ili velikaša i naroda, dva prirodna raspoloženja koje se nalaze u svakoj državi, bez obzira u kom obliku vladavine je reč. Narod želi da njime ne upravljaju niti da ga ugnjetavaju velikaši, dok velikaši žele da zapovedaju narodom i da ga ugnjetavaju. Ono što vladari žele da rade upravo je ono što narod želi da izbegne. Ovdje je ogroman politički problem. Glavni politički problem za Makijavelija, što je istovremeno i ogromna moralna poteškoća, jer sugeriše sasvim suprotan pogled na moralnost. Suprotno od Aristotela, moralnost nije suštinski stvar izbora. Nju kontroliše prirodni temperament kroz dva raspoloženja koja dele celokupno čovečanstvo i leže u korenu moralnih oblika ponašanja i stavova. Govoreći o raspoloženjima, Makijaveli sugeriše da to nisu navike uma, niti su raspoloženja umna po svom poreklu, već da su preracionalne dispozicije. Kako nisu racionalna po svojoj prirodi, ne mogu biti ni pomirena govorom ili raspravom. Tu je reč o dva tipa ljudi koji ne razumeju jedni druge. Jedni prednost daju sigurnosti i udobnosti, sumnjičavi su prema bilo kome ko želi više od toga, dok su drugi skloni riziku, zahtevaju poštovanje i ne vjeruju da se iko može zadovoljiti manjim od toga. Na jednom mestu Makijaveli sugeriše da se moralna razlika između ova dva raspoloženja može razviti u odnosu vrline i dobrote. Međutim, on sam ne razvija ovu distinkciju. On koristi vrlinu i dobrotu često i pri tome implicira razliku između ambiciozne vrline vladara i skromne dobrote naroda, a da mu nije potrebno da te tvrdnje jasnije odredi. Na tom istom mestu on navodi da će grad ostati korumpiran, osim ako ga dobrota pojedinca zajedno sa vrlinom ne održi slobodnim. Potom pominje vrlinu vladara koji su imali uspeha u takvom podvigu, ne pominjući išta o njihovoj dobroti, ali sugerišući da u korumpiranom gradu pojedinac ekstremnom silom može biti sposoban da proizvede dobrotu u narodu onako kako se forma nametne materijalu. Ali Makijaveli je isto tako spreman da govori i o vrlini grupe koja održava dobre poretke. Prema tome, kada je vrlina u narodu, ona je tu zahvaljujući vrlom vladaru. Takva narodska vrlina ekvivalent je dobroti, ali baš u poglavlju u kome je Makijaveli nagoveštava distinkciju između vrline i dobrote, on je istovremeno zamagljuje govoreći o dobroti kao vrlini. Očito, Makijaveli želi da održi ambivalentnost vrline o kojoj smo raspravljali kada je reč o prihvatanju ili odbacivanju zla. Sa gledište vrline, Makijavelijevih vladara, vrlina je različita od dobrote zbog toga što je spremna ili čak željna da čini zlo. Dobrota nije dovoljna, kako Makijaveli navodi u prigovoru koji upućuje svom bivšem poslodavcu Pieru Soderiniju. Ali sa gledišta dobrote ona je dovoljna, te mora biti deo vrline ili istovetna sa njom. Ali zbog čega Makijaveli mari za gledište dobrote koju je u više navrata već odbacio kao iluziju? Odgovor je da je dobrota potrebna kako bi vrlina bila zadivljujuća. To je kod vladara moguće samo onda kada ta vrlina može zaprepastiti dobrotu naroda. Upravo je iluzija moralnosti njena realnost. Danas su oni koji proizvode modernu umetnost napustili lepotu i odabrali revolucionarni cilj da zaprepaste, ali ne prepoznaju tako jasno kao što je to Makijaveli učinio svoju zavisnost od malograđanske moralnosti buržoazije koju žele da uznemire. Oni ne vide da će izgubiti publiku ako pokušaju da je privole sopstvenom pogledu na svet. Makijaveli je s druge strane bio zadovoljan svetom u kome će većina ostati anti-makijavelistički raspoložena. Ako je vrlina zaprepastiti, mora postojati nešto što će time biti pogođeno – savest. Savest za Makijavelija znači biti svestan da je Bog svestan naših misli, namera i dela. To je hrišćanska zamisao, ali zapravo samo proizvod strah od kažnjavanja i nada u nagradu, što nudi svaka religija. Religija može biti smatrana vrlinom ili još bolje pratećim elementom vrline shvaćene kao dobrota. Religija predstavlja zamagljenu svest dobrih ljudi obuzetih nelagodom, svest o tome da dobrota nije dovoljna da osigura njihovu budućnost, da im je potrebna Božja pomoć i da se moraju plašiti njegovog gneva. Dobrota postaje dovoljna kroz religiju ili bar tako dobri ljudi veruju. Machiavelli razume religiju ne kao čežnju za nemogućim savršenstvom u dobrotu Boga, već pre kao pokušaj kontrole slučajne i nepredvidive budućnosti koja je u rukama Boga. Savest ili religija predstavljaju poštovanje u prisustvu vladara, koji vas plaši i inhibira na način i iz razloga koje ne možete razumeti. Čini se da Machiavelli izjednačava savest sa zbunjenošću uma, sa bednom glupošću koja bi dozvolila čoveku da ubije svog neprijatelja, ali ne u crkvi. Takva osoba na neki način ne razume nužnosti, ali nije sposobna da prizove duh kako bi im se suprotstavila, već drhti sa osjećajem slabosti koje tumači kao poštovanje i taj osjećaj naziva savešću. Religija je slabost koja može pružiti snagu, ali samo onda kada je vladari pravilno upotrebe. Ako nije pravilno upotrebljena, unaprijedit će interese sekte ili same religije, a nikako opšte dobro. Izbor naime nije u tome da li koristiti religiju, jer će ona svakako biti iskorišćena, već ko će koristiti da pokaže kako bogovi podržavaju njegovu vladavinu, sekularni vladari ili sektaši vladari. U monarhiji religija se može zameniti strahom od vladara, ali je u republici ona neophodna zbog duha požrtvovanja koji čuva republiku korupcije privatnim interesima bogatog plemstva. Međutim, republikanski duh požrtvovanja ima svoju cenu u potrebi da vrlinu potčini standardu koji, koliko god bio osnažujući, postoji izvan nje same, a to je opšte dobro. Opšte dobro prisiljava republike da budu surove prema sopstvenim građanima, kao i da mrze strance. U oba slučaja religija i pobožnost su instrumenti ili saveznici. Nužnost korišćenja religije otkriva i nužnost politizovanja vrline, što podrazumeva njenu redukciju i distorziju u svrhu njenih političkih učinaka. Upravo u kontekstu pohvale utilitarnosti religije, Machiavelli najdublje kritikuje tradicionalnu moralnu vrlinu. Ništa nije neophodnije od toga do da vladar deluje kao da posjeduje religijska svojstva. Kako je gomili važno kako nešto izgleda i šta u konačnici čini, kada vladar pobeđuje i čuva svoju državu, sredstva će se uvek smatrati časnim i svako će ih pohvaliti. Na ovom mestu, kada govori o religiji u tipičnom makijavelijevskom maniru, on objašnjava kako uspeh ne izostaje. Razlog je taj što religija, koja je za Machiavellija suštinski doktrina proviđenja, objašnjava zašto ono što se dešava zaslužuje da se dešava, zašto su, posmatrajući iz perspektive ishoda, patnja dobrih i prosperitet pokvarenih Božja volja, a samim tim i časna sredstva do cilja. Politizovana vrlina je vrlina koja donosi uspeh, vrlina koja je neizbežna, koja je namera samoga Boga. Upravo moralno dobri, oni koji veruju da je dobrota dovoljna, krivi su za makijavelizam. Jer da bi dobrotu učinili dostatnom, moraju prihvatiti ishod kao dobar, a samim tim i neophodna sredstva na tom putu. Oni koji teže da umanje značaj Machiavellija ponekad tvrde da on nikada nije izgovorio da cilj opravdava sredstva. Nije, ali je rekao nešto još gore, da cilj čini sredstva časnim, kao i da moralni ljudi u ovo veruju. Machiavellijev pojam vrline omogućava dobrima uspeh koji priželjkuju, a ne znaju kako da ga postignu. Dobrota je podređena istoj potrebi da se stiče kao i vrlina, ali dobrota odbija da prihvati tu potrebu i pribegava religiji, gde u konačnici i ne shvatajući to čini upravo ono što najpre odbija. Dobri ljudi ovo čine iz sopstvene potrebe, one svojstvene slabima da tragaju za milošću snažnih, istovremeno poričući da im je ta milost potrebna. To da smo podređeni nužnosti ne znači da ćemo svesno i spremno nužnosti prihvatiti, te Machiavelli dopušta neposlušnost naroda. On ne pokušava da narod ubedi u potrebu za vladarima, on samo podstiče one ljude koji imaju prirodu vladara da se uzdignu i postanu ono što moraju. Upravo je neimenovani plebejski vladar onaj koji nam u svom govoru prenosi najdrskiji Machiavellijev napad na savest, govoreći kako savest ne treba da ih zaprepasti, jer oni koji pobede, na koji god način to učinili, nikada zbog toga nemaju srama. Jer verne sluge uvek su sluge, a dobri ljudi uvek siromašni. Pa ipak nešto kasnije u pohvali Michelu de Landi, možda istom onom govorniku bez savesti, Machiavelli sugeriše da je Michelova vrlina sastavljena od duha, dobrote i razboritosti. Njegov duh ga je držao vernim republici, njegova dobrota nikada nije dozvolila da se i jedna misao koja bi mogla biti suprotna univerzalnom dobru prikrade njegovom umu, a njegova razboritost mu je omogućila da ubedi i potčini one koji su se njegovoj političkoj opciji suprotstavili. U ovoj kompleksnoj pohvali Michelova dobrota i razboritost očigledno stoje jedna nasuprot drugoj, osim ako se ne može pokazati da univerzalno dobro zahteva partijsku razboritost. Neimenovani plebejac nudi karikaturalni prikaz Machiavellijeve doktrine. Iako je bezočno u pravu u svojoj glavnoj tezi, on je donekle preuveličava, kao što Machiavelli pokazuje u svojoj pohvali Michelu. Dobri ljudi su uvek siromašni, ali Machiavelli će sačuvati njihovu dobrotu kroz ekonomiju vrline i dobrote, u kojoj vrlina nadomešćuje nevinost dobrote, a dobrota opravdava raskalašnost vrline. Machiavelli nam zasigurno kaže da su vrlina i dobrota u suprotnosti, ali u njemu, odnosno u njegovoj misli i duhu, one su sjedinjene. Machiavellijeva vrlina ostavlja prostor za dobrotu kao njenog neophodnog i korisnog oponenta, te za njega, ako ne za Piera Soderinija, dobrota dovoljna ukoliko je korigujemo i ne poklonimo joj previše poverenja. Međusobno nerazumevanje između vladara i naroda u pogledu vrline za Machiavellija čini nemogućim određenje savesti tako da zadovolji i jedne i druge. On ne pokušava da savest učini kompatibilnom sa sticanjem u novoj moralnosti koja proizilazi iz univerzalnog principa samoočuvanja kao kod Johna Locke. Njegov utilitarizam ostavlja mesto i za plemenitost ili tačnije za sklonost riziku svojstvenu vladarima. On od njih traži da budu razboriti, ali ne i da kalkulišu. Njegovo odobravanje iskrenosti propraćeno je istovremenim podsticanjem neiskrenosti, tako da niko ne pomisli kako je postojan život najbolji put. Industrija za njega znači pronicljivu inventivnost, nemarljivost, ne etiku rada. Koje god nasljeđe je ostavio buržoaskom liberalizmu, a ono je prilično, može se reći također, da je anticipirao kritike buržoazije koja će doći od Rousseaua, Nietzschea i njihovih sledbenika na levom i desnom političkom spektru. Ukoliko bi se savremeni čovjek smatrao Machiavellistom, ne bi mogao tek tako biti optužen za dosadan život, ravnodušnost ili manjak patriotizma. Machiavelli prosvetljuje vladare i one koji to žele postati, ali ostavlja dobre ljude u mraku koji oni zapravo žele i proizvode za sebe. Njima je pokazana ona druga strana moralne vrline i ponuđene instrukcije kako se nositi sa zlom, ali Machiavelli zna da njegovo učenje, jer ono je dobro, a ne zlo, neće prihvatiti oni nepopravljivi. Onima koji su zli, može postati jasno da njihova slava zahteva delovanje za opšte dobro, ali oni dobri su samodovoljni, a njihovo im uverenje da je dobrota dovoljna ne dozvoljava da se preobražavaju. Ako dobre ne možemo obrazovati, njima se može manipulisati. Ovo nije mesto na kome treba proučavati Machiavellijevu političku misao, ali dovoljno je reći, kroz kratku raspravu o tri načina na koje se manipulacija može izvesti, da je njena svrha da rasvetli međuzavisnost vrline i dobrote. Jedan mogući način manipulacije je upotreba pogubljenja, kako bi se pročistio gnev naroda zbog ugnjetavanja koje sprovode njegovi vladari. Narod, verujući da je dobrota sama sebi nagrada, ili pak da će biti nagrađen, ne vidi zašto bi oni, pošto su dobri, patili od strogog oporezivanja i konspiracije uprave. Oni misli da je pravda moguća i postaju besni zbog ugnjetavanja koje smatraju nepotrebnim. Taj gnev može biti zadovoljen ili pročišćen samo kroz kažnjavanje žrtvenog jarca, čije pogubljenje usmerava njihov gnev na jednog vladara, dok odvlači pažnju sa celokupne uprave. Na taj način dobri pristaju na neophodnost neke vlade, dok istovremeno ventiliraju svoju frustraciju na jednom od njenih članova u uzaludnoj moralnosti koju, prema Makijaveliju, uvek prati moralna vrlina. Drugi način manipulacije može se tumačiti kao korak dalje. Kada jedan vladar biva kažnjen senzacionalnim, ali lekovitim, premda ne uvek i zasluženim pogubljenjem, drugi ostaju netaknuti, ili ne. Njima je oprošteno, jer da jesu bili krivi, bili bi kažnjeni. Pročistiti gnev znači pročistiti zajednicu. Da li bi se onda to pročišćenje moglo razumeti i kao pozitivni pristanak, kao istovremeni izbor onih koji nisu kažnjeni? Makijaveli pokušava da sugeriše kako izbor vladara na tu funkciju zapravo znači neuspeh da se on kazni, te je mržnja mnogo snažnija od naklonosti. On ilustruje ovu tezu predivnom raspravom o tome što se može nazvati najvažnijim izborima, u kojoj jedan magistrat u Kapuji uspeva da sačuva senat od mržnje naroda, tako što tom narodu pruža priliku koju ne bi smeli da prihvate, a to je da ubiju senat. Stoga oni koji posjeduju vrlinu moraju raditi iza leđa dobrima. Oni ne mogu uveriti dobre u nužnosti koje bi ih primorale da odustanu od dobrote, nužnosti koje proizilaze iz osnovne potrebe da se stiče, a koja prethodi svoj dobroti, nadjačava je u određenim prilikama, ali je nikada ne ukida. Kako dobre nije moguće ubediti, oni moraju biti iznenađeni ili zaprepašćeni senzacionalnim pogubljenjem ili nekom drugom neočekivanom radnjom koja ih stavlja u situaciju straha, te primorava na poslušnost. Rad vrline nije uvek proziran, premda se ona u nekom trenutku mora obelodaniti. Kako bi mogla da zadivi, vrlina mora da stvori vizuelni efekat. Delotvorna istina vladanja zahteva da vladar ostvari učinak tako što će da stvori učinak. U ova dva značenja učinak nije samo delotvoran, već i uočljiv. Makijaveli je potpuno svestan da je izloženost nužna za efikasnost vladanja, ali ne ona izloženost koja proizvodi puku ceremoniju, već pre nepristojno prekidanje ceremonije, recimo ubistvom. Kako bi se postigao traženi efekat iznenađenja, sama vladavina, ne samo zaverenici protiv vladavine, moraju se upustiti u zaveru, ujedno i treći vid manipulacije. Vrli vladari moraju učestvovati u zaveri kako bi iznenadili dobre, tako da se koristi od njihovog vladanja ne uzmu zdravo za gotovo, a odanost ne izgubi snagu. Kada u rutini života, u mirnim vremenima, dobri postanu sigurni u to da je dobrota dovoljna, te da im nije nužna vrlina svojstvena vladarima, oni se opuste, postanu nespremni za žrtvu i okrenu se korupciji. Zadatak onih koji imaju vrlinu stoga je da ovu sigurnost uzdrmaju i ponovo vrate osjećaj straha. Ispod dobrote leži strah. Strah dobrih da dobrota nije dovoljna, a da su oni sami preslabi da tu nedostatnost nadomeste. Iako dobre nije moguće uveriti da razumeju sopstvenu nužnost, mogu se primorati da tu nužnost osete. Vladar koji posjeduje vrlinu mora učiniti da se dobri osjećaju izloženima, tako da uzvrate zahvalnošću onome koji im obezbedi sigurnost. Izloženost je stanje koje postoji od početka čovečanstva, početak života, porodice, države, civilizacije. Zbog toga Makijaveli opisuje ispravnu politiku svake vladavine kao povratak na početak. Život neke institucije nije u kretanju prema njenom cilju ili u formi koja usmerava takvo kretanje, kako je Aristotel smatrao, već je u kretanju koje anticipira nužnost koja će tek doći sredstvima povremenog podsjećanja na strah koji je ostavljen iza. Na taj način oni koji posjeduju vrline zamenjuju rutinu sigurnosti onih dobrih koji smatraju da je dobrota samodovoljna proizvedenom sigurnošću usmerenom na vladara i osjećajem zavisnosti od njega. Svima je poznato da Makijaveli završava vladara citatom Petrarkinih stihova, obećavajući povratak vrline u Italiju. Vrlina protiv besa, uzeće oružje i borba će biti kratka, jer stara hrabrost u italijanskim srcima još nije umrla. Ali koja je to vrlina koju Makijaveli prisvaja od Petrarke kako bi pokliču svog posljednjeg poglavlja dao takav zamah? Smatra se da je zasnovana na ciceronskom konceptu virtus, vrlini muževnosti izvedenoj iz braka filozofije i retorike koju je Petrarka usvojio od Cicerona. Ta muževnost čini se predstavlja nepokolebljiv, odlučni patriotizam koji bi inspirisao Italijane da preuzmu ulogu pravednog spasioca, oslobode Italiju od sve prisutnih varvara. Pa ipak muževnost nije značenje Makijavelijeve vrline, a njegova upotreba Petrarkinih stihova svakako ne znači i saglasnost, a još manje predaju, bilo Petrarki, bilo Ciceronu. Ovo je jedan od dva citata Petrarke koje Makijaveli koristi u svojim glavnim proznim delima. Njegovo poznavanje Petrarke vidljivo je iz dva citata u njegovim pismima i njegovog sopstvenog priznanja. U čuvenom pismu od 10. decembra 1513. godine, kako bi svoj uobičajeni dan počinjao šetnjom u šumi sa knjigom Dantea ili Petrarke u svojim rukama. U svojoj raspravi ili dijalogu o našem jeziku, Makijaveli pominje Petrarku zajedno sa Danteom i Bokačom kao Firentincima koji su prvaci, pozicionirani toliko visoko da niko među piscima u Italiji ne može ni da se nada dostizanju tog mesta. Ali, kako kaže, Petrarka nije pomenuo ništa po pitanju upotrebe narodnog firentinskog jezika i prema tome neće biti pominjan dalje u ovom kratkom spisu. Međutim, popularnost ili sposobnost dopiranja do ljudi jeste važno pitanje o Makijavelijevoj proceni renesanse. U Vladaru, kako smo videli, on tvrdi da se udaljava od drugih i usmerava direktno prema delotvornoj istini. U raspravama o Titu Liviju on kaže da se ne slaže sa svim autorima u pripisivanju mudrosti i postojanosti gomili. Kako su ova dva neslaganja sa klasičnom tradicijom povezani? I da li je postojanost gomile posljedica nekakve muške vrline? Petrarka je prvi i najvažniji humanista renesanse zbog toga što proučavanje ljudi pretpostavlja proučavanje prirode. U težnji da oslabi striktnu aristotelovsku scholastiku o naučenom svetu, on predlaže ponovno oživljavanje pristupa koji Ciceron koristi, a koga hvali zbog njegove elokventnosti. U svom delu o sopstvenom neznanju i neznanju mnogih drugih, Petrarka proglašava sebe sledbenikom Cicerona, ne zbog toga što se protivi Aristotelu, već zbog toga što ne može trpeti glupe aristotelijance, koji nikog drugog do Aristotela ne konsultuju i nemilosrdno se pozivaju na pet slogova njegovog imena kako bi podržali sopstvenu taštinu. A kada je sam Aristotel u pitanju, svako ko čita njegovu etiku, kaže Petrarka, nesumnjivo će znati više kada završi čitanje nego kada je počeo, ali neće početi da voli vrlinu više nego ranije, ako ne i suprotno, kad shvati koliko je vrlina zahtevna, a porok jednostavan. Stoga postaje očigledna korist Ciceronove retorike kada se ujedini sa filozofijom, posebno u buđenju nepismene vrline nefilozofa. I Petrarka priznaje da se divi Ciceronu pre nego svima drugima koji su ikada pisali bilo šta za bilo koji narod. Na taj način usmerenost na retoriku uvodi zapravo pokušaj da se obrati narodu i bar u nekim spisima Petrarke i drugih pribegne vernakularnom jeziku na koji se Machiavelli osvrće. Iako su humanisti renesanse proučavali mnoge antičke autore, onaj koji je zaslužio njihovo najveće divljenje jeste Ciceron. Kako bismo razumeli upotrebu Cicerona, zadržimo se za trenutak na samom muškaru. Kada je Ciceron pojasnio svoje očekivanja od spajanja filozofije i retorike, izneo je i sopstvenu koncepciju muške vrline koja grčkim filozofima nipošto nije nepoznata, ali je bila namenjena novoj situaciji. Ratnički Rim bio je neplodno zemljište za razvoj filozofije. Ciceron ne naziva svoju domovinu primitivnom, ali se osvrće na kasnu pojavu poezije u Rimu u poređenju sa Grcima. Pesnici mu nisu bili pristupačni kao što su bili u Grčkoj, kako bi filozofiji poslužili i kao izvor svetlosti. Šta više, Katon, cenzor ustao je protiv mekoće i rafiniranosti grčke filozofije, a njegov je glas odjekivao i u vreme Cicerona. Ciceronov problem je bio to što je on želeo da donese filozofiju u Rim, koji je sa prezirom gledao na ovu tuđinsku invaziju, i da istovremeno oživi, ako je moguće, čvrste republikanske vrline, čiji je pad već brinuo Katona. Njegovo rešenje je stoga bilo da filozofiju promoviše kao muževnost i prema tome kao prirodno rimsku, premda sasvim slučajno grčku u korenu, te da ovaj trgovački podvig sprovede kroz savez filozofije i retorike. Retorika je zapravo bila veština u kojoj Rimljani, nenadmašni u politici kao i u ratu, nisu bili inferiorni u odnosu na Grke. Ukoliko bi bila pripitomljena, retorika bi mogla biti od koristi filozofiji jednako kao poezija, i to bez političkih nedostataka poput dopadljivosti ili prefinjenosti. Kao poezija, retorika može pomoći filozofiji da se definiše i njena navika raspravljanja, koja u poeziji ne postoji, mogla bi sačuvati filozofiju od skorenjivanja u dogmatizmu. Tako Ciceron u svojim raspravama o Tuskulu ističe hrabrost filozofije u njenom preziru prema smrti i bolu, pre nego njenu erotsku žudnju da spozna celinu. Ovde je filozofija lek, a ne ljubav. Hrabrost je vrlina svojstvena muškarcu, a vrlina je prema tome nazvana po muškarcu. To da je muškarac u istinu sve ono što bi trebalo da bude, da ponovim, nije Ciceronovo otkriće. I on sam pripisuje tvrdnju narodskom uvidu. Ideja se može pronaći kod Sokrata kada, slažući se sa retoričarem Trasimahom, tvrdi da jedan zanatlija, precizno govoreći, uvek zna šta radi. Upotreba te ideje kod Cicerona u vezi sa muškošću ne konstituiše sasvim njegovu konačnu definiciju, već pre predstavlja rezultat savezništva između filozofije i retorike, koju on najavljuje. To je također i primer principa da se nešto definiše prema standardu izvrsnosti, principa koji Machiavelli upravo odbacuje, zahtevajući delotvornu istinu u kojoj je to nešto određeno svojim ishodom ili učinkom. Vraćajući se na Petrarku, nailazimo na isti savez filozofije i retorike, ali kako smo videli, ne u istim okolnostima ili iz istog razloga. Nije bilo neophodno da humanisti uvode filozofiju tamo gde je bila nepoznata ili prezrena, jer su to već njihovi scholastički suparnici učinili. Ali je možda bilo neophodno uvesti više raznovrsnosti u filozofiju i tako joj pridružiti retoriku i dijalog u kome različita mišljenja imaju ravnopravne pozicije u odnosu na metod rasprave koja spornom pitanju donosi konačne odgovore. Ciceron je bio više cijenjen zbog svog stava koji je bio koristan i humanistima nego zbog istina koje su se samo od njega mogle čuti. U Petrarkinoj kanconi Italia Mia, iz koje je i citat na kraju Vladara, vrlina o kojoj se govori nije Ciceronova muškost iz rasprava u Tuskulu. To je zapravo vrlina protiv gneva, protiv ljutnje italijanskih gospodara koji međusobnim svađama otvaraju vrata stranoj invaziji. Poema počinje molitvom Bogu da otvori srca koje je Mars zatvorio, a završava se preporukom da se spokojno živi i poziva na mir, mir, mir. Stara hrabrost u italijanskim srcima koju Petrarka želi da oživi nema ništa zajedničko sa Machiavellijevim otrovnim patriotizmom kojim napada dominaciju varvara koja svima zaudara, već je pre u pitanju pobožan, umeren patriotizam blizak veličanstvenosti, koji je mnogo više odbojan nego dopadljiv osnovnom nagonu. Dok Petrarka postavlja vrlinu naspram gneva, Machiavelli, premda ih razlikuje, predlaže njihovo savezništvo kroz uređenu vrlinu koja koristi gnev.